Það er komið erfitt fyrir henni.
Ég var ekki alveg með á þessu. Það vil Lilja sjálfsagt mikið betur. Hún hafði því kindur á leigu. Og hjá einhleipu manni. Ég vil ekki nefna þannig að þú ég munu, held að telja ég munu munið að hreinu. En ein ærin draf sig hann í dý. Og eigandinn kom og krafðist annarar í staðinn. En henni fannst það ekki sanngjarnt að verða að taka eina að sínum örfáu kindum og láta í skarði. En hvernig þeir viður ekki lög, þorri ég ekki að fara með. En ég man að þetta var henni viðkvæmt mál. Það þurfa að borga ána sem að slýsum hafði dáið þarna í dýnu.